andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að hártogast við háttvirtan þingmann Ólínu Þorvarðardóttur það hvort að það voru 50% eða 75% sem urðu eftir á svæðinu. Það varð stór hluti aflaheimildan eftir á svæðinu og meginatriðið er þetta að ég vil nú nefna það í þessu sambandi reyndar að landanir á Flateyri hafa aldrei verið meiri heldur að þær voru eftir þetta á árunum 2007-2008. Og það segir svolítið sína sögu. En meginatriðið er þetta, að það er uppnám hjá öllum þessum aðilum sem að leku eftir leikreglum þessara flokka, eftir þeim leikreglum sem að þessi flokkar settu þegar að þeir komu framsalin á. Það er uppnám hjá öllu því unga fólki sem að tók ákvörðunum það að hefja sig inn í sjávarútveg, að leggja allt sitt undir og fara að vinna í sjávarútvegi, kaupa sér kvóta, geta leikt sér með, farið að byggja upp sínar útgerðir, setti sér í mikla skuldbindingar og nú á að fara að rífa af þeim þennan kvóta. Það er að byrja núna í skötusölum fyrir einhverjum sem hafa keypt hann, að vera tekin samkvæmt þessu frumvarpi 500 tonna af þeim sem hafa keypt hann og það er bara forsmekkurinn af þeir sem að koma skal. Og ég vitna nú ekki í ómerkari manneski heldur en hæstvirtan forsætisráðherra í þeim efnum, því hún segir algjörlega klárt að fyrningaleiðin muni koma hún verði komi í gildi á næsta fiskveiði ári sem er bara í haust. Og þá er það sem er að setja þetta allt í uppnám og það er þess vegna sem er svo mikilvægt fyrir okkur að huga frekar að því núna að auka eitthvað aflaheimildir eins og við getum gert í einhverjum mæli í okkar helstu nytjastofnum þannig að þessar útgerðir geti farið að afla meira verðmætis fyrir samfélagið, þeim er því gert kleift að standa við sína skuldbindingar og að það sé ekki verða raskar ró þeirra við þessar erfiðu aðstæður.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 7.